Efesios, capítulo viha. Kar kemese maaniso mesitment okaku nech eda krinu ni maniso nahaton. Neta se kia kawena ni sorian sayung ama. Tamese kia son dava ya ivi marej minia. Ne kia sonu rasunch I rasun ya rasite. Siri tangga arej minia. Quando si c'è un ci che nanane, so me si rita nga rianimani ivi na vera kunoria e anha. Ne asiva yani ivi vadangro tan ki yage tarani karke ne ki yani kakunga ni so ne ki yani inase meran ne mani ki yani ya. Inase kabiram ani ki yani ne ivi kamarai ani ai ahma meni karke ya. Ne azvani vi cherechmi nya kwanoro tanga dhavani garke adon sane kunu edorai ahmani ne kene aseva akrinu nimani cheka kutmenia ne cheda aseva kunu naon kristo kyai ahro tanga da bauni kunu sa nimani kyai ahne cheda kave kayani kai ahnu kavino ka ahna hadon ose Mach ese lukiai anch ezo, meze kawena ni zo, riasayune kaviza zohadon. Ne azeva kavi Cristo Jesus, kayanzo resta kiai anro, tank yaui anch eni, cheze sino koma Cristo Jesus meni, ne wawi kavini, kan kayani gazo resta adon. Da zigane, nuka ah, diay ahmani hivi zeva, kiantoy ah siluj eni, ne temeze kin eni hivi zeva, kunu en oray ahmani, cheze zinoko ma Cristo Jesus meni nahadon. Dameze, shkani so kwenta zeva, innach e silu kiay ahj ezo, menani zo rian trech ido, rian sanyundo ah. Dameze, Maj ese amara zo ni yaso, mazo me kaviza zo hadon. Nem azo mezi, yahakwe ya viza zo ma. Maze, ya ahra kwi mazo, tahakwe ya viza zo na hadon. Nej era zunza, ki yaso me kaviza zo ma. Oze, nakwe hi ah katmishta iwi, kata iwi, zewam ani iwi, mezi, ki yah kaviza ni iwi ma. Oze, ya ahmezi ki yahmani, ne, ki yah ahmani, cereh kana kodi ma Kristo Jesus, ne, ek yahni, sungzarai ahne, cee ma ay ah, meka wek yahni, sungzayo nahadon. Tameze, ne ezo sewa ne iwi israelita mezo ma, oze, iwi yanni mezo, ne temeze, katahnusi israelita sewa, nihwan ne mazo hadon. Sane kutanu tangga manne mam anu ne cede me siata tangga menu tahiwi ni yahiwi manu adon. Oshkaso kwenta zwa kar kero ne zino koma Kristo meni soma. Oze zihyani dianu si isrita meso gana na adon. Dameze ne zino shkua oshko kana komai ah meso kar kema. Maze zihyarma arechmi mezo nahadon. Tameze yakata toy achenu si isrita da kawe kavisa nu zane tahna na kata toy acheni so kar kema. Tameze akin eni so seva ze kavisa ni so to zera kui ahmani so to kama adon. Maze cheu ni so rechmi kar kena hadon. Zane Daze azino ya ya ganzo, kai ang zane, ya meze gini trunzo, de ang eto kanyahma Kristo na hadon. Ne Kristo ro, mezina kya di, mano si isrita gazo si yandi, kane, uru ya chuma medarani kwanno kya soa. Oze, tirizo chinka kane, tanumani gatwini, kakawim azor yarkutse ne, temeze chinka yoro, mestu kwa muses, ne, kizi, rita ngariani, o osun, kuni noriatu kwayo, kia Kristo wa kafizo nahadon. Tank ya Kristo cheya, nakyar kwazo, maivi isrita gaivi yani, ne nauni zo, orun osne nakaivi adon. So mezi yase vadi marko aroshne ibiadon. Cheze kavi Kristora arkutsero cheda oru ya chuma meni kwanone okia kana Kristo manuse apmara manima darani nezemeze kunorku adarani kai akia Kristoa. Tameze kana Kristo ne natazo na nazare anuzo siyanito. Tianusi isaitazi nika sukwai ahto. Cevadi kumatarani riai aha. Ose che Kristo meze rakwini mai ahmani ne che da bayanuria tarani kachini yam ani riarehini ahadon. Che da ne zihma ochuma mezo hama. Ose zihne emai ahmeni so kwanona hadon. Ne zihno ko otukwa mezo hama. Tanam azo kunur kwagani sinu ko mai ah yahadon. Chat kwana ko tarani kwanoro aseva oveza. Yani shai uveza inahro tambania. Ne ni uveza yo mena na kamina tanu si kune Jesucristo do. Nana kamina tani sinata asnanai ahto. Ne iveza doria tarani ive nata koveyo mezem aya Cristo Jesus meyo banajwa. Ta meze otre gani zino koma Cristo gane o kuya nashka o nubige ya. Ne nubiyo ro menu ni zino koma zinir amani nahadon. Ne anizo meze cheze no kozo ma zinir amani. Cheda kunurku ansoka onisi kunibine niya meze ma ayani maya niyaska anu tarani adon.